Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Keď sa začne hovoriť o pôrodoch, o tom, že ako sme sa my narodili, alebo ako sme my rodili, alebo ako naša partnerka rodila a podobne, tak to u väčšiny ľudí vyvolá veľmi silné emócie. Čím to podľa vás je?
No tým, že sa to každého bytostne dotýka. To je asi taká najrýchlejšia odpoveď na to, aj taká najpodstatnejšia. Že každý za tým má aj niečo, čo si možno sám nevie doslov uchopiť, ale každý jeden, ktorý sme na tejto zemi, sme si vlastne niečím pôrodným prešli.
Ja si myslím preto, že pôrod je životná udalosť, ktorá či už pozitívne alebo negatívne, ale ovplyvní celý náš život, naše partnerstvo, náš vzťah k deťom. A tým, že sa stretávam, pracujem so ženami aj v komunite, tak vidím, že každá z nich by ho chcela mať vo svojich rukách. A to im jednak nevždy umožnené. Ale na druhej strane, aj keď ho majú vo svojich rukách, tak často sú prekvapené, že ten pôrod jednoducho je udalosť, ktorú nevieme naplánovať. Že nás niečo prídu tie detičky naučiť, alebo celá tá skúsenosť má niekam posunúť. A nech si myslíme, že akokoľvek to máme pod kontrolou, tak jednoducho samotný ten pôrod je z hľadiska fyziológie dej, kedy tá žena sa musí uvoľniť a nemať to pod kontrolou. Ja to si musí dovoliť.
Zdravotnícky personál má k dispozícii rôzne postupy, ako by mal vlastne pracovať, alebo aké úkony nasledujú po akých počas pôrodu. Čiže to budí taký dojem, že ako keby sa to dalo mať pod kontrolou. Ako sa s tým ty ako zdravotníčka vyrovnávaš? S tou vlastne istou neistotou?
No, určite máme štandardy a odporúčania, evidence-based medicine, podľa ktorého by sme vlastne mali pracovať. Ale oni sú nastavené tak, že ten pôrod v podstate akoby je, keby chceme, tak môžeme rešpektovať tieto štandardy a odporúčania a všetci by boli akože spokojní, že by to bolo tak nastavené. A tá neistota tam vždy je. Ja sa s tým vyrovnávam tak, že s tou svojou vlastnou subjektívnou neistotou, že mám za chrbtom buď lekára, alebo je tam k dispozícii, alebo mám jednoducho nejaké vybavenie so sebou. To vybavenie pre mňa ako porodnú asistentku je podstatné.
Myslíš také technické vybavenie alebo také mentálne vybavenie?
Určite ako prax a to štúdium mi dalo veľmi veľa. Čiže už počas školy, že som sa pripravila na to, že vidieť rôzne situácie, ale môcť ich nielen vidieť, ale aj samostatne skúsiť, ako v nich reagovať, aj keď vždy človeka niečo prekvapí. Ale potom zároveň myslím aj také to vybavenie, že keby niečo, takže viem, že môžem pohotovo reagovať, lebo mám napríklad nejaké lieky alebo neonatologa k dispozícii hneď.
Keď sa hovorí o pôrodoch, tak často sa stáva, že tá debata sa sklzne k tomu, že sa povie, že zodpovedné ženy, keď je žena zodpovedná, ide rodiť do pôrodnice, lebo tam je lekár, pôrodné asistentky, je tam neonatológ alebo neonatologička, je tam skalpel, keby bolo treba cisársky rez, všetko je tam vydezinfikované a tak ďalej. Je tam celé to zázemie, keby sa čokoľvek stalo. No a ženy, ktoré chcú rodiť doma, tak to sú tie nezodpovedné, ktoré tam chcú mať proste sviečky a všetky susedky a chcú proste rodiť pod jabloňou a potom tam zakopať placentu a tak. No a ty si vlastne vyskúšala obidvoje, tak ako to vnímaš, keď takto sa diskusia vlastne zvrtne? Že zodpovedné ženy nemocnica, nezodpovedné ženy doma.
No pre mňa je to taká veľmi zaujímavá otázka, lebo ja som strávila akože dosť dlhý čas a dlhé týždne zháňaním rôznej literatúry, čítaním, skúmaním výskumov a neviem čoho, keď som si po prvom porode povedala pri druhom, že aj doma by som skúsila. Takže ja som tej príprave venovala podľa mňa mentálne na toľko času, že mi príde, že som ten informovaný pacientský súhlas som si celkom ako dobre urobila. To je ako keby tá vec toho, že teda nemusí to vždy, to rozhodnutie rodiť doma nemusí vždy vychádzať len z nejakého intuitívneho presvedčenia a ako keby ničím nepodloženého, hej? Že aj tam je celá škála toho, akým spôsobom sa ženy doma rozhodnú rodiť. A väčšinou to naozaj vnímam tak, že sme hodené do jedného vreca, hej? Že opretá o jabloň aj v minus 17, hej? Alebo čo? Proste niečo na ten spôsob. Takže to je pre mňa také, že toto vnímam ako podstatné možno povedať, že aj tie porody doma majú celú škálu toho, akým spôsobom a s akou pomocou sa odohrávajú. A možno je škoda, že tá odborná pomoc vlastne je tak málo prístupná.
Pre porody doma. Ako si sa ty pripravovala, aby si minimalizovala tie rizika, ktoré pôrod sám o sebe má?
No ja som jednak mala pocit, že nielen, že potrebujem eliminovať alebo znížiť rizika, ktoré môže hociaký pôrod mať, ktorý sa ešte neodohral, lebo to nemám pod kontrolou a neviem, čo bude. Ale ja som vlastne do toho druhého pôrodu doma išla aj s tým, že som mala potrebu eliminovať následky prvého pôrodu, kde som sa naozaj bála, že ja budem musieť pre nejaké komplikácie a vlastne ísť do pôrodnice. Hej, konkrétne hovoríme o nástrihu, kde som mala vlastne jazvu a bála som sa, že tá jazva sa vlastne pri tom pôrode natrhne a ja budem len kvôli tomu musieť vlastne do tej pôrodnice, aby mi ju tam niekto ako keby chirurgicky zašil. Hej. Takže to, čo som si ja pre seba poriešila, je, že som mala pôrodnú asistentku priamo pri pôrode, aby som napríklad eliminovala túto konkrétnu záležitosť. Čiže nešlo len o to, ako ja som pre svoju potrebu, aj psychickú, mala tú potrebu, má tam niekoho, kto vie vyhodnotiť, že nakoľko to ešte je bezpečné a možno nakoľko už nie. Ale zároveň tam naozaj bol aj ten moment poriešiť si prípadné teda veci ešte z prvého pôrodu, keby náhodou.
No a naopak sa stáva, že ľudia hovoria, že do nemocnice nikdy, lebo tam sú oveľa vyššie pravdepodobnosť neželaných zákrokov, že tú ženu tam nastrihnú, rozrežú, proste napichnú a budú jej robiť kopu veci, ktoré ona nechce. A to má taký pokoj, zavolá si tam niekoho, kto tomu aspoň trochu rozumie a má menšie riziko neželaných zásahov, takže naopak nezodpovedné je ísť do pôrodnice a zodpovedné je ostať doma. Ako to ty vnímaš ako zdravotníčka?
Ja to vnímam tak, že jednotlivé tie pracoviská sú na vysokej tej odbornej zdravotníckej úrovni, ale je medzi nimi veľmi veľký rozdiel z hľadiska toho individuálneho prístupu. Ale sú aj pracoviská, na jednom z nich teda pracujem, ktoré alebo aj doprevádzam, ktoré naozaj prihliadajú na individualitu tej ženy. A konkrétne ja mám z praxe a zo svojej práce takú skúsenosť, že keď sa budeme zúzibaviť o tých sviečkách, že krásne tiež si donesli sošku vlastne bohyne pôrodu, sviečky. A naozaj sa snažíme s kolegyňami zachovávať úplne tú intimitu, ako by tá žena rodila doma. Že chodí za ňou jedna pôrodná asistentka, lekár sa vlastne pýta nás, keď pani vyslovene je, že chce mať tú intimitu, tak ani za ňou nechodí lekár, keď tak ju príde len ako pozdraviť, aby sa poznali, lebo my musíme teda k pôrodu volať na záver lekára. Ale ten nám do toho nezasahuje, keď je všetko fyziologické, tak vlastne tá porodná asistentka. A ja to vnímam, ja som naozaj rada, že môžem svoje povolanie vykonávať tak, ako mi ten zákon vlastne umožňuje a v tej nemocnici, že naozaj mám tú autonómiu a určené teda hranice, ale že ja vyhodnocujem, že keď už to nie je fyziológia, privolávam lekára. A dovtedy, keď to je všetko v poriadku, tak naozaj my sme len akoby sledovateľky a podporovateľky, lebo niektorá žena nepotrebuje ani, aby sme na ňu rozprávali. Potrebuje ten svoj kľud. Takže.
My keď sme nakrúcali v univerzitnej nemocnici v troch rôznych pôrodniciach, tak my sme tak postrehli, že tie pôrodné asistentky sú často skôr pôrodnické asistentky. Že asistujú vlastne nie tej žene, ale asistujú tomu lekárovi alebo lekárke, že im podávajú nástroje a tlačia ženy lakťom na brucho a vlastne robia kopu veci, čo im ten lekár povie. Tak mohla by si tak krátko vysvetliť, že aký je to rozdiel, keď ty môžeš vykonávať svoje povolanie a keď akoby sú tie pôrodné asistentky, keď sa stanú pôrodníckymi, že aký je v tom rozdiel? Lebo študujete to isté však.
Áno. Ja som teda študovala v Brne. A celkovo ako pôrodná asistentka, často nás ľudia aj oslovujú sestrička. A teraz každý je niekto iný. Ako sestričky majú svoje vzdelanie a pôrodná asistentka má svoje vzdelanie. Nemôžeme to odlíšiť, že kto je viac. Ale pôrodná asistentka nie je sestrička. Pôrodná asistentka je vlastne špecialista na fyziologické tehotenstvo, fyziologický pôrod a fyziologické popôrodné obdobie. A má kompetencie vlastne starať sa o tú ženu aj v tom tehotenstve, aj počas pôrodu, viesť fyziologický pôrod a starať sa o šestonedeľku, alebo teda tú ženu v popôrodnom období a zároveň aj ošetrovať, urobiť základné ošetrenie novorodencovi. A starať sa teda potom v popôrodnom období aj o matku a dieťa. Nerada by som teraz nejako zrovnávala pri všetkej úcte k lekárom, ale v podstate je pôrodná asistentka je špecialistka na fyziológiu a má hranice, musí vedieť odlišiť, kedy už to tehotenstvo pôroda alebo po pôrode patrí k lekárovi a mala by vedieť vhodne nasmerovať, ktorému lekárovi tú ženu potom vlastne pošle. Alebo kedy už ten pôrod má prevziať lekár. Takže akoby na jednej úrovni. Jeden je špecialista na fyziológiu a druhý potom, keď je problém, tak je odborník na to, ako ten problém vyrieši. A pôrodná asistentka by vlastne nemala používať medikáciu, nemala by používať zásahy, akože môžeme napríklad urobiť amniotómiu, môžeme ošetriť pôrodné zranenia, že môžeme zašiť. Ale nemali by sme teda už medikáciu nám musí indikovať lekár.
Čo je amniotómia?
Amniotómia, prepichnutie plodových obalov, alebo ako sa hovorí, hovorovo pustenie plodovej vody.
Ty si prečo prizvala k svojmu pôrodu pôrodnú asistentku a nie lekára?
No, lebo lekára by som nezohnala. To je veľmi jednoduchá odpoveď. Ja by som milé rada, keby som nejakého pozháňala, ale viac menej asi aj ten diskurs tej spoločnosti taký, že keď teda žena chce mať nejakú pomoc pri domácom pôrode, tak si zháňa dulu alebo si zháňa pôrodnú asistentku.
A kde si ju našla?
V Čechách. Takže išli, a vlastne obidva razy, mala som dve rozdielne a obidva razy išli vlastne cez hranice obidve.
A v čom bol podľa teba, ako si pocitovala ten rozdiel medzi tým, keď si vlastne sa pripravovala na pôrod v nemocnici a keď si sa pripravovala na pôrod doma?
No keď odmyslím takú vec, že sa fyziologicky cítim najlepšie doma a to žiadna nemocnica nemá šancu žiadnymi sviečkami, ničím. Už len tá zmena toho prostredia, to, akože, keď to odmyslím, tak ja si myslím, že najväčší rozdiel bol v komunikácii so mnou. To je priepastné. Hej. Že vlastne akým spôsobom som pri tom prvom pôrode bola vôbec ako privítaná do tej celej situácie. Hej. Že občas padnú také vety v tých nemocniciach, že vlastne ja som sa okamžite zavrela. Že tam to bolo okamžite, že mi telo hlásilo, že toto tu není bezpečné. Hej, napríklad. A doma to bežalo úplne inak, lebo doma jednak, že už len to, že vlastne ten človek vstupuje do tej domácnosti, tej rodiacej ženy, tak je tam on viac menej host, nie naopak. Má väčšiu tendenciu už len z tohto princípu podľa mňa byť taký ako keby úctivejší, viac rešpektujúco komunikovať. Už len z takého tohto. A celé to bolo vlastne o tom, že najväčší rozdiel bol pre mňa tá komunikácia.
Zmena toho prostredia je veľmi podstatná a stres je počas toho pôrodu veľmi významný faktor, ktorý mení všetko. A vie zmeniť aj tú fyziológiu na patológiu. Že keď je v strese matka, tak je v strese aj dieťa. A pokiaľ má tá žena stres z toho presunu a príde do prostredia, kde tá komunikácia nie je vhodná, tak už sa vlastne uzavrie. Už tam máme ten problém. A ja to vidím aj u nás, že síce ako Ľubka povedala, že tie sviečky nespravia domáce prostredia, tak to je pravda, že trvá určitý čas, kým tá žena, ktorá má aj svoje to prostredie, má jednu tú svoju pôrodnú izbu, na ktorej aj porodí a zostáva 2 hodiny, že sa nikam nemusí presúvať. A my tam chodíme, ja teda musím za nás povedať, že my naozaj chodíme jak na návštevu do tej pôrodnej izby, aj keď je to naše pracovisko, že sa tam cítime ako doma, ale je vidieť, že určitú dobu, niekedy je to aj 2-3 hodiny alebo pár hodín, kým sa tá žena na to prostredie adaptuje. Kým sa uvoľní a kým sa tak udomácní. A verím, že sú ženy, pre ktoré, ktorým sa to nikdy nepodarí.
Ako to potom riešiš? Lebo ty pracuješ v jednej moravskej pôrodnici a potom sprevádzaš do jednej slovenskej pôrodnice. Čiže ty pôsobíš stále v tom nemocničnom prostredí. Že ako ti je, keď počuješ od žien napríklad, že tak tam nejdem, tam ma úplne akože, tam mi hrozne ublížia, alebo že tam to určite nedopadne dobre. Ako to ty vnímaš? Ako zamestnankyňa vlastne zdravotníckeho zariadenia?
Snažíme sa nájsť pôrodnicu, ktorá tej žene bude naozaj vyhovovať z hľadiska ich potrieb, tých žien. Ale ja to riešim tak, že sa so ženou vlastne stretávam zhruba do 20. týždňa tehotenstva a väčšina z nich ma chce teda aj k pôrodu. A to je taká dvojsečná zbraň, že jednak ja som tam ten ukludňujúci faktor, že kamkoľvek prídeme alebo kdekoľvek sme, tak oni vlastne sú pokojné. Na druhú stranu ja môžem byť chorá alebo si nedaj Bože zlomiť nohu alebo niečo. Takže vždy sa snažíme s tými ženami rozprávať o tom, že naozaj keď ona vie a nájde si tú rešpektujúcu pôrodnicu, čo je také smutné, že musíme o tomto hovoriť, že si musí hľadať, najlepšie by bolo, keby každé pracovisko také bolo, tak tie ženy sa potom cítia bezpečne, že ja v tej svojej praxi to riešim tak, že jednoducho mám ženy v starostlivosti, ktorým môžem tej našej moravskej pôrodnici aj odviesť pôrod aj mimo služby. A teda, alebo sprevádzam do tej slovenskej pôrodnice. Ale keď príde, niektorí ľudia to neradi používajú, ale my sme sa to v Brne učili, že klientka do tej pôrodnice, lebo rodiaca žena nie pacientka, tak keď príde taká, ktorou som sa nikdy nevidela, že sa vlastne vidíme prvý raz, tak aj mne naozaj trvá niekedy aj pár hodín, kým nadviažeme vlastne ten vzťah. A ja potrebujem s ňou veľa komunikovať a dať jej najavo to, že naozaj ja som tam pre ňu. A aby sa cítila, tak jak Ľubka hovorila, v tom akoby domácom prostredí a že ja som ten hosť a ona je ten prím. A že keď vidí, že ja nemám problém s tým, ja neviem si k nej klaknúť alebo spraviť ten CTG monitor v akejkoľvek polohe napríklad, tak ona postupne už to je úplne vidno, jak to z nej opadá. Až sa tak ako udomacnie. Čiže veľmi dôležitá je tá komunikácia a nadviazanie toho vzťahu.
Čo by ste urobili, keby ste sa vy dve stretli ako pôrodná asistentka a klientka v nemocnici a boli by ste si strašne nesympatické? Že akože všetko by tak na pohľad vyzeralo v pohode, všetky procesy by boli normálne, ale strašne, strašne by vás niečo vyrušovalo jednu na druhej. Ako by ste sa zachovali?
Ja to z praxe viem, ako sa musím zachovať, lebo sa to stáva. Tak povedz, Ľubka, najskôr ty.
No, ja si myslím, že rodiaca žena je v úplne inom procese, takže asi by som to niekde ako bokovku zaregistrovala, že niečo mi nevyhovuje, alebo niekto mi nesedí, ale rozhodne by to nebolo centrum môjho záujmu v tom čase. Akože asi tak, že asi by som to registrovala, ale nebol by to jediný prvok, ktorý by ma tam nejako akože... Hej, uzavrela, alebo že by som ešte pomaly s dieťaťom v porodných cestách utekala hľadať inú pôrodnicu, hej, alebo niečo. Proste tam už si v takom, hej, že to už... Myslím si, že aj to je časť toho, prečo my hovoríme niekedy o tých porodoch ako o traumách následných. Lebo tým, že nám sa to stáva, že sa im to vracia vlastne až po... Hej, že v tom čase ani na to nereagujú, ale vlastne ich to dobieha po... Takže najskôr by som to asi len niekde zaregistrovala.
Ja pokiaľ to mám v tej svojej súkromnej praxi, tak ja zistím niekedy už po prvom stretnutí, ale niekedy sa stane až po troch, že buď ja tej žienke nesedím, alebo aj ona nemusí sedieť mne. A v tomto komunitnom, v tej komunitnej porodnej asistencii je dôležité, aby sme si sadli. A ja keď vidím, že tá žena mi nedôveruje, tak mi potom ja jej nemám ako pomôcť. Takže v tom prípade väčšinou buď si to na rovinu povieme jedna druhej a bude ja odporúčam nejakú kolegyňu, alebo jej poviem, že prečo napríklad ja sa potrebujem tiež cítiť bezpečne v tom vzťahu, to je pre mňa tiež vzťah, tak jej poviem, že to celkom necítim a že potom jej neviem dať zo seba všetko, čo by potrebovala, alebo ako by som to aj ja cítila. A pokiaľ je to v práci, že vidím ten pár prvýkrát, tak aj to už sa mi stalo, tak vtedy, keď sa mi nedarí ani nadviazať ten kontakt, tak sa snažím čo najviac nechať im vlastne súkromie. Niekedy aj ako nerozprávať, že vidím, že tej žene vlastne nesedím, tak iba jej vysvetliť, že čo teda teraz spravíme, ale nechám ju, tak nechám jej ten jej priestor.
No, možno... ak hovoríme, pardon, o tom, že medicína je veda, tak je v tých guidelinoch aj niečo o tom, že pôrodná asistentka alebo lekár, lekárka, že to tak necíti a že treba presunúť inde tú klientku?
No, to celkom teraz priznám sa, neviem odpovedať, ale viem, že teda pacientka alebo klientka má právo vymeniť aj pôrodnú asistentku, aj lekára.
Aj počas pôrodu? Že ich pošle za dvere?
To nie, ale že akože požiada, aby prišiel niekto iný.
A je to aj možné technicky?
Na niektorých pracovisk, akože vždy tam sú, je viacero lekárov, ale je určite možné, že na niektorých pracoviskách povedia, že nemajú žiaľ momentálne takú možnosť, pokiaľ naozaj všetci lekári v ten daný moment majú tú svoju prácu, tak nemusí to byť možné. Ale celkovo v tom zdravotníctve tiež stále sa posúvame ďalej a ďalej. Aj v škole sme sa učili, že naozaj aj čo sa týka etník a národnosti sú rôzne prístupy a niektoré národnosti nemôžu vlastne mať alebo nechcú lekára muža. Takže musí táto pracovisko disponovať tým, že keď príde rodiť takýto pár, tak aby mali poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť aj s prihľadnutím
na nejaké kultúrne normy. Ľubka, ty si chcela reagovať?
No, ja som iba chcela takú pikošku z domáceho pôrodu, že aj tam sa ti to môže stať. Že to vôbec zase, že zase sme pri tej téme, že tá predstava, že niečo, čo sa deje v nemocničnom pôrode, sa ti nemôže stať doma. Hej. Že mala som pri strednom aj dulu, aj pôrodnú asistentku. Ale tým, že pôrodná asistentka bola z Čiech, dula bola tu zo Slovenska, lebo som sa bála, či pôrodná asistentka pri tom nápore vôbec bude môcť prísť, kedy bude môcť prísť, tak nech tam mám aspoň niekoho. A zažila som napríklad to, že oni sa trošku, tam bol trošku taký stret citeľný miestami. Ale znova, asi aj podľa toho som tak vedela na tú otázku, že ja vtedy som fakt na to nemala kapacitu toto tam nejakým spôsobom riešiť. Ale registrovať som to registrovala, že niečo také sa tam udialo vlastne.
Takže potom si dala bombonieru len jednej?
To nie, ale ja som vlastne nedala bombonieru ani jednej.
To môžeš napraviť.
Ale vlastne som mala ja otázku aj na Zdenku. Presne to ma napadlo, že keď ti teda nejaká nevyhovie, že či si napríklad v nočnej službe, či ste aspoň dve, že vieš povedať tej druhej, že prosím ťa, môžeš ty, lebo my to tak v terapii máme.
Sme tam dve, ale väčšinou, ako keď máme to tak, že jedna sa stará o jednu ženu, keď je tam druhá, tak sa stará o druhú ženu. Ale keď naozaj vidím, že túto už vôbec sme si nesadli a ja aj keď by som veľmi chcela pomôcť, tak sa nedá. A zase nechcem, aby tá žena zostala s tým, že ja tam len chodím a ako stroj si robím tú svoju prácu. To by mňa veľmi mrzelo, lebo nie som tak nastavená. Tak vtedy viem si, keď tá kolegyňa môže, tak si ju napríklad viem zavolať aj so sebou a vidím, že niekedy ona s ňou sa viac porozpráva. Že potom ideme spolu trebárs k tomu pôrodu.
A mňa by zaujímalo, čo som napríklad nevedela, kým sme sa nestretli pred touto diskusiou, že ako presne pracujú komunitné pôrodné asistentky a čo môžu a čo nemôžu robiť? Aká je situácia na Slovensku?
Na Slovensku sme mali veľmi málo licencovaných pôrodných asistentiek, lebo v komunite by mala pracovať iba pôrodná asistentka, ktorá už má za sebou nejakú prax a ktorá spravila štúdium špecializované, na ktorom získala licenciu na to, aby mohla vykonávať tú komunitnú prax. Tým, že sme z toho nemali nejaké výhody, tak veľa asistentiek aj vlastne povracalo licencie. A výhody nie my, ale tie ženy. Nemali preplácanú vlastne túto starostlivosť žiadnej poisťovne. A veľa z nich si to vlastne nemohli dovoliť. a tá komunitná porodná asistentka tiež musí z niečoho žiť. Tak v podstate teraz sme na tom tak, že začína sa to riešiť v tom zdravotníctve a je Slovenská komora sestier a porodných asistentiek sa zaoberá veľmi touto témou a od roku 2024 malo by byť sprostredkované vlastne to štúdium a dostupnejšie pre tie pôrodné asistentky na získanie licencie a aby sa mohli dohodnúť a zazmluvniť poisťovne, ktoré budú ženám preplácať dve návštevy, myslím, pred pôrodom a potom po pôrode. Legislatíva nám neumožňuje byť prítomné pri pôrode inde ako v zdravotníckom zariadení. Umožňuje nám starať sa o ženy vlastne pred tým pôrodom a po pôrode v domácom prostredí. Napríklad pripravovať ich na pôrod. Pracujem ako profesionálna laktačná konzultantka, takže pripravovať na dojčenie a potom sa postarať aj o tú ženu po pôrode a aj o toho novorodenca. Je to teraz trošku také ťažké, lebo keď vlastne pracujem v tej komunite, tak nepracujem úplne, sa mi to neráta do odrobených rokov praxe a získanie tej licencie je vlastne zatiaľ podmienené tými rokmi praxe. Tak preto vlastne aj kvôli tým skúsenostiam pracujem v pôrodnici, aby som potom vlastne mohla získať tú licenciu. Problém bol, že už dlho priamo na to komunitné štúdium neotvorili. Na tú komunitnú pôrodnú asistenciu neotvorili štúdium na získanie licencie, lebo nebol záujem. A teraz sa viac tá téma otvára. V Čechách je to trošku jednoduchšie, lebo tam vlastne hneď po škole môže pôrodná asistentka ísť a registrovať sa na úrade a môže vykonávať tú samostatnú prax. Že my máme živnosti, ale nie oficiálne akoby ani na to laktačné poradenstvo, pretože ani to není vyšpecifikované ako oblasť na živnosť viazanú na to povolanie. A ani vlastne ako tým, že nebolo možné získať tú licenciu, bo neboli tie podmienky, tak ani na to. Takže ako poradkyne sme možno vyživové alebo tak. Ale sú aj licencované pôrodné asistentky ešte na Slovensku, ktoré v minulosti získali tú licenciu.
Čo to znamená, že nemôžeš byť pri pôrode? Že nemôžeš teda prevádzať ženu počas pôrodu mimo zdravotníckého zariadenie, že o akej fáze sa presne rozprávame?
Rozprávame sa priamo o tej druhej dobe pôrodnej, tak laicky, ako keď sa rodí, keď sa tlačí to dieťatko na svet. Jedine, že by to bolo ako, lebo stalo sa aj pri mojej praxi tým, že vlastne doprevádzam aj do pôrodnice, alebo aj teda jazdíme na tú Moravu, tak pár pôrodov skončilo mimo ústav, aj doma, ale vždy som teda volala sanitku, alebo teda už to základné ošetrenie, alebo som vlastne odviedla to není potreba viesť taký pôrod, hej. Takže len akoby to základné ošetrenie žene som spravila tú podporu a aj tomu dieťatku a sme vlastne už sa doviezli do pôrodnice.
Čiže si neodviedla, ale odviezla pôrod.
Odviezla.
Ľubka, ty si hovorila, že sa stretávaš vo svojej praxi so ženami alebo deťmi alebo aj mužmi, ktorí majú rôzne skúsenosti z pôrodu. A keď sme sa rozprávali pred diskusiou, tak si povedala, že sa stretávaš aj s takými skúsenostiami, ktoré sa nedajú ani opísať slovami. Prečo môže nejaká veľmi, povedzme, že krátka skúsenosť, pretože to je otázka hodín alebo dní, ovplyvniť človeka tak ďaleko siahlo, že to musí napokon riešiť alebo chce to napokon riešiť terapeuticky?
No, myslím si, že čas toho je o tom, že asi nadviažem na to, čo som povedala aj vtedy, týka sa porod každého. Je to taká ako po psychologickej rovine veľmi iniciálna, hej, niečo, čím treba prejsť a čomu sa nedá vyhnúť v ľudskej skúsenosti. Tak ako to máme s témou smrti, tak to máme s témou pôrodu. Ako keby na tej kognitívne, alebo keď to zoberieme vedecký, tak ten problém toho pôrodu je možno v tom, že prečo sa to nedá dať do slov, aby to bolo jasnejšie, keď ešte ten mozog nemá vytvorenú jazykové centrum, jazykové schopnosti, jazykové porozumenia a tak ďalej, tak ďalej, tak tá skúsenosť sa ukladá v iných centrách v mozgu. A to je niekedy aj, hej, že to je niekedy len taká naša domnienka psychologická alebo psychoterapeutická, že aj tam mohlo niečo byť, pokiaľ oni to nemajú prerozprávané sekundárne od vlastnej mamy alebo teda od nejakého príbuzenstva, že im nebol rozpovedaný ten príbeh, tak to častokrát vlastne len ako na to narážame, že to len tak ako, že oni prichádzajú, častokrát tí klienti prichádzajú s niečím iným alebo s niečím, čo sa javí, že je len na povrchu. A oni si ten povrch poriešia a potom sa veľmi divia, lebo ho majú poriešený. A aj tak je tam niečo emočne niekde vzadu, hej.
Týka sa to aj, je to ten istý princíp aj pri ženách, ktoré rodili? Že ako keby to nemajú v tej pamäťovej stope, ale majú to niekde v tele alebo v podvedomí?
Majú to v tele a majú to v nižších mozgových štruktúrach, ako je naša frontálna kôra, čo znamená, že časť toho je ako keby mimo našeho uvedomenia, ľudovo povedané. Áno, aj. A ešte by som možno povedala, že ešte tam môže veľmi pôsobiť to, čo je... Už sa to trošku dostáva aj ku nám, že transgeneračná trauma. A je vedecky dokázané, že ona je v našej DNA, že to ako není len psychologický koncept, teória, ktorú si niekto vymyslel, ale je vlastne vedecky dokázané, že my fakt také niektoré ťažšie veci si ako nesie ten gén už potom aj ďalej, aj do tých, že to presahuje vlastne toho jediného človeka.
Že napríklad v jednej rodine, že sú po sebe niekoľko generácií, že tie ženy vždy rodia napríklad iba cisárskym rezom, hej?
Nemyslím si, že sa to musí nutne zrkadliť v rovnakej skúsenosti, že sa tá skúsenosť opakuje, len si myslím, ako je to skôr o tom, že je tam prítomné nejaký blok, nejaká emócia, niečo, čo ako presahuje ten daný zážitok. Že si napríklad povieš, že toto sa mi nemohlo, toto mi nemôže vyvolávať až také obrovské emócie. Čím to je, že aj takto také emócie vyvoláva napríklad?
A to aj napriek tomu, že naše okolie nám chce dobre a hovorí nám, že hlavne, že je dieťa zdravé.
Tak ako racionalizácie fungujú na to, aby nás upokojili. Oni majú svoje miesto, keď majú svoje miesto. Hej, že ako nezahadzujme ich úplne a oni nám fungujú. Ale v takýchto veciach, keď ti telo dáva najavo, že to nebolo v poriadku, alebo že niečo sa tam deje, alebo že na často intuitívne cíti, že ju to ovplyvní aj na tých ďalších pôrodoch a že pokiaľ s tým ona nezačne vedome robiť, tak to, že sa narodí zdravé dieťa, ako nestačí. Akokoľvek neskromne to znie, toto nám nemôže stačiť.
Ako je možné, že napríklad Zdenka by bola pri pôrode a všetko by bolo perfektné, hej? Všetko by sa tam udialo tak, ako tá žena chcela. Že by, ja neviem, mala masáž krížov, že by išla do vane, že by si dala jablkový koláč k tomu, že by tam mala manžela a neviem, dieťa najstaršie a pôrodné asistentky by tam chodili iba po špičkách ako myšky a všetko by bolo perfektné a aj tak by po tom pôrode vlastne mala nejakú negatívnu skúsenosť.
No, to je niečo...
Že ona by to vnímala negatívne. Ako je to možné?
No, lebo dôležitá je tá subjektívna skúsenosť, nie ako to vyzerá navonok. Hej, že tebe ako pozorovateľovi alebo tej porodnej asistentke sa môže javiť, že to bol ideálny pôrod. Ale ide o to, ako sa to javí tomu človeku, ktorý tam je telesne prítomný, ten, čo prežíva ten proces. A toto sa stáva tiež a tiež to je dobre nejakým spôsobom oddelovať. Že často sa potom stáva, že trauma je teraz také moderné slovo, takže aj dojdú tie klientky s tým, že mám traumu. A niekedy aj odlahne, keď si uvedomí, že vlastne tam bolo 90% super a toto je niečo, čo potrebujem viac porozumieť alebo možno viac doklepnúť, niečo sa mi tam zrkadlilo. Niečo, na čo sme aj mali takú debatu, hej, že niečo, čo mi ten život mal priniesť ako lekciu.
Že je to naozaj na tom subjektívnom vnímaní tej ženy. Mne sa niekedy stáva, že som až moc aktívna, že tak by som tej žene chcela dobre, takú aromaterapiu, túto rebozu a tak. Že ona má potom pocit, že ju aj tak stále niekto riadi, hej? Aj keď tým takým rozmaznávacím prístupom. A že naozaj my by sme si čoraz, že niekedy si musím aj ja dať takú stopku, že pozoruj, že či to na vlastne vôbec, akože, že nesmie byť proste taká aktívna. A toto môže potom tá žena, tak jak si sa pýtala, že ten ideálny pôrod všetko má, A pokiaľ to tá pôrodná asistentka neodsledovala, čo sa niekedy ťažko, pretože na to neprejaví. A my, aj keď máme za sobou nejaké semestre psychológie, tak ja nie sme psychologičky, tak nemusíme to odpozorovať. A vtedy podľa mňa to tá žena môže vnímať, že aj tak vlastne nerodila ona, ale to niekto riadil všetkými olejčekmi, masážami a tak. Takže aj, ono aj všetkého dobrého veľa škodí. Tak.
Veľa sme sa rozprávali o tom, že ako sa môže cítiť bezpečne pri pôrode žena. Čo by si potrebovala ty ako pôrodná asistentka, ako budúca komunitná pôrodná asistentka, aby si sa cítila pri pôrode bezpečne?
Ako keď sa bavíme o teoretickej rovine, že by nám boli umožnené vykonávať aj pôrody doma?
Myslím si, alebo že kdekoľvek, v pôrodnom dome, doma, v nemocnici, že by si aj tá žena mohla vybrať, aj ty by si, že by si si mohla v podstate vybrať alebo ju odnavigovať už podľa jej zdravotného stavu, že kde to ty uznáš, že to bude najbezpečnejšie, že poradiť jej napríklad.
Keď som študovala v Brne, tak nám chodili prednášať aj pôrodné asistentky, ktoré sú z Čiech a vyštudovali v Brne, ale odsťahovali sa potom do Anglicka a tam majú iný systém vlastne, alebo aj v Dánsku. Tam sú aj štátom pridelené pôrodné asistentky a sú vlastne pôrodné asistentky, ktoré pracujú v nemocnici, pôrodné asistentky, ktoré pracujú v pôrodných centrách a pôrodné asistentky, ktoré chodia k domácim pôrodom. A vlastne štátom sú preplatené a pridelené tej žene, ktorá vlastne chce rodiť doma. Ale celý ten systém je nastavený tak, že tie ženy už počas tehotenstva sú vyšpecifikované, ktoré naozaj sú fyziologické, majú fyziologické tehotenstvo, majú v poriadku tlak, krvný obraz, hemoglobín a nemajú anamnézu takú, ktorá by predpokladala väčšie percento nejakého problému pri tom pôrode. Takým je dokonca aj odporúčený pôrod doma. Ale tá pôrodná asistentka, ktorá chodí k domácim pôrodom, tak v takto zriadenom systéme, tak tam má vybavenie. Má ambuvák, či už to je ambuvák, na predýchanie vlastne novorodenca, alebo na takú tú základnú resuscitáciu aj pre ženu, aj pre novorodenca.
Aha, lebo ja som počula obuvák a som myslela, že to je nejaký ambuvák na doma, že ako v nemocnici to tým podtlakom vyťahujú dieťa, takže doma už iba takého ako s obuvákom vyzuješ.
Áno.
Z tej matky.
Čiže má takú základnú technickú podporu a aj medikamentoznú. A ako náhle ten pôrod už by sa nejak brzdil alebo nepostupoval, tak má tam ten čas na presun do pôrodnice alebo do pôrodného centra. Ale teda v pôrodnom centre, ako náhle by už žena mala nejakú medikáciu, nejaké silnejšie analgetikum alebo epidural, tak tá už nemôže rodiť ani v pôrodnom centre, už musí byť presunutá do nemocnice, čiže tie pôrodné centra sú väčšinou v blízkosti. Ale aj majú akoby ten nemocničný systém, že nemajú napríklad aj hodinu a pol dojazd do najbližšej pôrodnice alebo do toho pôrodného centra. A plus tá pôrodná asistentka má možnosť si viesť, alebo teda si musí viesť dokumentáciu pri tom domácom pôrode, tak ako keby je to v tom pôrodnom dome alebo pôrodnom centre. A majú stále nejaké kurzy a celkové už sú vyškolené na to, aby aj viedli pôrody doma a aby aj vedeli rozoznať tú situáciu. Ale videla som jeden film, volá sa, že Střípky ženy, ktorá je vlastne z tohto prostredia a tam vlastne sa stalo presne to, o čom Ľubka hovorila, že tie dve pôrodné asistentky sú pridelené tej žene a keď jedna nemôže, tak príde druhá. A tam bolo úplne od začiatku vidno, že tej pani nesadla tá pôrodná asistentka, ani ona sa necítila dobre a tá jej už navrhovala, že, ako, že tak sa radšej presunie do tej pôrodnice. Ona nie, ale som chcela rodiť doma a není žiadny dôvod na to, aby sme sa presunuli do pôrodnice. Tak tá pôrodná asistentka bola beznádejná, ona tam ani nechcela byť, ale zároveň nechcela tú ženu nechať na holičkách, tak tam potom zostala. A nakoniec aj to bolo vidno, že aj tá osoba, keď nesedí tej žene, tak tam potom sú problémy, trebárs aj nepredvídateľné. A počas toho pôrodu väčšinou ten problém dá o sebe vedieť a je čas na ten presun, ale môže sa stať, že tesne po pôrode proste nastane akutné krvácanie alebo niečo, aby som potrebovala v tom prípade mať pri sebe aspoň základné lieky. a možnosť mať zavolať záchrannú službu, ktorá zrovna nebude na výjazde zase hodinu vzdialenom od toho miesta, kde ja som. A oni to tak majú, že môžu, nie že ako sa niekde popisuje v niektorých článkoch, že áno, ona tam ide k domácemu pôrodu a pred vchodom stojí sanitka, to nie je pravda. Ale ona volá do najbližšej stanice záchrannej služby, že ide tam a tam k domácemu pôrodu a ona vie, že keď zavolá tú sanitku, tak ju tam proste má, že nebude proste mimo tá sanitka a ten tím. A ďalej potom riadi tá pôrodná asistentka, ten záchranársky tím, povie im, ako ten pôrod bežal, čo sa stalo a vlastne riadi ich ona, že čo potrebuje, aby tej žene alebo tomu dieťaťu dali. Keby to je takto zabezpečené, tak by som chcela aj ja chodiť k domácim pôrodom.
A ty si mi hovorila, že vlastne komunitná pôrodná asistentka znamená aj to, že ty máš okolo seba komunitu špecialistov a špecialistiek, že konzultuješ s fyzioterapeutkou, gynekológmi, gynekologičkami, niekedy s terapeutkou, čiže v podstate aj Ľubka by mohla byť v tvojom komunitnom pôrodnom týme. Keby ste si boli sympatické, hej? Keby ano, sa nestalo to, že ste si strašne nesympatické.
Je to tak, lebo tá pôrodná asistentka naozaj buď môže mať aj nejaké fyzioterapeutické kurzy a tak, ale sú veci, kde ja som si nie istá, že či to už nie je komplikácia, alebo či už to nie je na hranie s tou fyziológiou. A ja potrebujem mať lekára, gynekológa, pôrodníka, za ktorým viem tú ženu poslať, aby on už to zhodnotil. Lebo to už, keď je ako nie v mojich kompetenciách, tak potrebujem mať lekára, ktorý povie, že áno, tak vy sa môžete chýstať naozaj na prírodzený pôrod, alebo vaginálny, ale teda väčšinou sa chystáme na prírodzený. Prírodzený znamená bez zásahov, vaginálny už keď je s nejakými zásahmi. Alebo povie, že viete čo, tuto naozaj to už vyzerá, že by mohla byť komplikácia, tak sa napríklad, lebo aj žena, ktorá ide rodiť cisárským rezom a vie o tom, že ide rodiť cisárským rezom, tak aj tá potrebuje komunitnú pôrodnú asistentku. Oni si zase potrebujú prebrať napríklad rozbeh laktácie, čo sa dá už treba s predplánovaným cisárským rezom. Aj tá žena pri tom cisárskom reze potrebuje tú podporu. A mala som niekoľko už aj takýchto žien, a boli veľmi spokojné. Že akoby možno Ľubka k tomu viac povie, že niektoré ženy, alebo dosť je to teraz v spoločnosti, takže ženy, ktoré porodili cisárským rezom, tak sa často cítia ako, že to nezvládli, alebo že v niečom zlyhali, alebo zlyhalo ich telo. A aj taká žena by potrebovala pôrodnú asistentku, ale najmä, že keď to majú ženy vysvetlené, tak oni vedia potom ľahšie to prijať. A vtedy potrebujem napríklad fyzioterapeuta, ktorý zhodnotí, že vieme napríklad jazvu, o ktorú sa vieme starať, už sa vieme aj pred tým pôrodom starať o tú predošlú jazvu. Vieme na tom pracovať. Potrebujem, aby mi zhodnotil, keď vidím, že tá žena má skoliózu, že ako tam je tá panva, či s tým vieme pracovať. Ako my máme, aj som mala jeden vynikajúci kurz od pôrodnej asistentky z Čech na Rebozo, že vieme riešiť niektoré veci aj priamo pri tom pôrode, ale keď sa dá, tak je dobre, a odporúča sa ešte pred otehotnením, aby aj fyzioterapeutka zhodnotila. Čiže ja potrebujem fyzioterapeuta, lekára, gynekologa, pôrodníka, ale takého, ktorý viem, že naozaj, keď on povie, že toto by bolo vhodné, aby bol cisársky, takže to tak je, nie len, že no, odporúča sa, že keď povie, že vy môžete rodiť prirodzene, tak ja viem, že naozaj môže, aj keď ďalších 5 povie, že, alebo ortoped povie, že no, že ako by to mal, to by mal zhodnotiť gynekolog, pôrodník, nie ortoped. On môže dať nejaké odporúčanie, ale konečné slovo by v tom mal mať gynekolog, pôrodník, že ako tá žena, alebo ako ten pôrod môže byť vedený. A potrebujem aj psychológa a zároveň psychiatra, alebo naozaj v tom popôrodnom období, alebo niekedy už aj pred pôrodom sa stretávam s tým, že ženy majú popôrodné depresie, nie baby blues, tam potom akože pošlom keď tak psychologovi, alebo my sa porozprávame, niekedy to úplne stačí, lebo ona má už vo mňa dôveru. Ale niekedy mi muži, napríklad sa mi stalo, že mi muž volal, že tebe povedala, že je všetko v poriadku, ale že to tak vôbec nie je. Takže ja preto aj rada mám kontakt s tými partnermi, lebo niekedy mi oni povedia viac, jak tá žena. A potom už vieme skôr pracovať, že cez neho, aby už doma riešil tú, že jemu pomáham, ako riešiť tú situáciu. Takže takýto tým ja potrebujem určite, na koho sa môžem spoláhnuť.
No, ja mám rada pestrosť v tej mojej terapeutickej práci, takže ono sa to tam tak sporadicky objavuje, ale nerada sa fokusujem len na jednu vec, lebo to je taká najbližšia cesta k vyhoreniu tej terapii, takže na toto si ja dávam pozor. No, znelo to krásne, že ako by to mohlo byť. Možno som k tým ženám, ktoré sa... že my si často myslíme, že to je ten mix hormónov poporodných a že to tak má byť, keď je zle. A že niekedy to ženy tak ťažko rozoznávajú, že skôr to ten partner vlastne vidí. Mm-hmm. Že to už presahuje nejaké ako rozumné.
Že to nie je tá žena, čo to vydala.
Tak to majú určite mnohí taký pocit, ale... ale že už keď to aj pre nich je cez nejakú, hej, mm-hmm, že vidia na tej žene, že jej samej nie je dobre.
Na Slovensku, keď sa hovorí o istých typoch zdravotnej starostlivosti, tak sa všetci a všetky naježíme. A týka sa to aj psychoterapeutickej a psychiatrickej pomoci. Ešte moja babka napríklad hovorila na psychiatrickú nemocnicu, že jašák. Že to bolo úplne ako, že niekto veľmi zle skončil v jašáku. A čo je vlastne škoda, že tento dobrý názov, ktorý by mohol znamenať, akože nejaké, že idete sa niekde zahrať a vyjašiť, takže takto akože dostal túto nálepku. A čo by si odporúčala ženám, ktoré nechcú, alebo sa hanbia, alebo nie je to v ich finančných možnostiach, alebo skrátka nedokážu tak dlho čakať, ako by čakali na ambulantnú terapiu niekde v nemocnici, ktorá je platená zo zdravotného poistenia, že čo by si im odporúčala, že čo by mohli pre seba urobiť? Keď cítia, že,
no, myslím, že
sa ich to dotýka, ten pôrod.
No, takú jednu celú knihu sa pýtaš. A teraz to mám, hej, že tam je veľa maličkostí dennodenných, ktoré sa samozrejme dajú urobiť. Ako sa o seba trošku postarať, lebo pri tom babetku to vie byť tak náročné, že dať tej žene nejakú časovú úlohu je ako odsúdené na neúspech hneď. Takže to je od maličkých vecí dennodenných, čo máme doma, dať si nejaký teplý čaj len sama, alebo proste dať si nejakú sprchu, alebo čokoľvek, čo dopraje tej žene pár minút cez... ako je možnosť robiť aj online. Hej, mám teraz klientku, ktorá má bábätko a robíme online, aby nemusela s tým bábätkom z Bratislavy pendlovať. Poznali sme sa predtým, takže si tak zhruba viem predstaviť, ako ona v tej neverbalite a neviem, v čom funguje. Takže sa vidíme aj s bábätkom občas. Čo aj pre mňa príjemné inak. Majú tie ženy možnosť niekedy aj nejakých online, hej, podporných, alebo online kurzov, kde viac môžu do toho nejakého ženského vstúpiť. Ako tých možností je teraz viac. Niekedy je ťažké pre tú ženu v prvých týždňoch. A dokonca si myslím, že mnohé to dobieha neskoršie. Hej, že ako keby, že ešte tie prvé týždne fungujú na tom, že musia fungovať a dobieha ich to, keď už sú tie deti väčšie. Že sa to objaví pri nejakej príležitosti, že to niečo znova spustí, že sa to obnoví.
My máme skúsenosti z našich premietaní, že vlastne niekedy ženy, ktoré rodili pred 40 rokmi, tak ako keby zrazu cez ten obraz sa im to inak spojilo, ten zážitok z ich, to, čo videli na platni, sa im spojilo s tým vlastným zážitkom spred 10 rokov a vlastne reagovali veľmi so silnými emóciami na tom premietaní. Ja by som rada predstavila takú iniciatívu občianskeho združenia Ženské kruhy, ktoré dlhoročne šíri informácie o dobrej praxi, o zahraničných guidelinoch, ako sa to povie, postupoch, áno, o zahraničných výskumoch a postupoch a snažia sa ovplyvniť aj legislatívu na Slovensku. A niekoľkokrát sa im to aj podarilo. A okrem toho začali teraz robiť podporné skupiny pre ženy, ktoré bývajú aj naživo v Bratislave a bývajú aj v online priestore, kde sa môžu pripojiť ženy odkiaľkoľvek. A tam by som povedala, že tým, že oni sú expertky a dlhé roky sa venujú tejto téme, takže tie podporné skupiny vedú veľmi rešpektujúco a opatrne tak, aby to tým ženám neublížilo, tá diskusia. Že aby sa ženy neretraumatizovali alebo ak im to rozbehne nejaké staré spomienky alebo nejaké zážitky sa im pri tom pootvárajú, tak všetky kruhy ako organizáciu s veľkým Ž by som určite odporúčila ako podpornú skupinu. A nedávno vydali takúto krásnu knižku Na hlas, kde sú nádherné ilustrácie Alexandry Just. A vlastne v tejto knižke nájdete príbehy alebo skúsenosti žien, či už z tehotenstva, alebo z pôrodu, alebo po strate bábetka a podobne. Takže je to krásna knižka a odporúčam ju na čítanie alebo aspoň na vystavenie, lebo je vizuálne veľmi pekná. My sme sa rozprávali o mnohých veciach týkajúcich sa predpôrodného, pôrodného aj popôrodného obdobia. A hovorili sme o tom, že čo môžu urobiť ženy, čo môže urobiť zdravotnícky personál. Myslím, že sme túto tému celkom preskúmali. Tak dávam last call nášmu publiku. A či máte ešte nejaké otázky?
Ja by som sa spýtala. Ja som neskôr, takže nepočula som, mrzí ma to. Nestala som prískôr. Takže neviem úplne, čo ste všetko vravili na začiatku, ale taká moja praktická otázka. Ako mi sa veľmi páči, že teda sa bavíme o tom, čo je pre ženy fajn a teda ako tie ženy v rapstej komunity by mohli fungovať a inak ako sa štandardne fungujú za tých podmienok, ktoré teda sú a ktoré máme aj legislatívne a nejak. Chcela by som sa spýtať, že či si myslíte, neviem teda, ktorá z vás je kompetentná na túto otázku, ale že naozaj na Slovensku proste sa môžu robiť legálne pôrody doma. Presne ako ste spomínali o tom, že v zahraničí to funguje proste tak, že tam ten support, hej, že proste oni sú do chvíle v rámci nemocnice, majú tam proste lekára, ktorý... To, že tam majú lekára, to nič neznamená, ten človek tam sám nič neurobí, ako sa tam ten pôrod komplikuje, tak tam ten lekár neurobí nič, kým tam nemá celý tým, kým tam treba možno riešiť nejaké krvné transfúzie, proste naozaj, že už teda vážny zákrok. Takže či toto proste je vôbec cesta, alebo čo je alternatívna cesta, aby sme na Slovensku mohli sa aspoň porovnávať alebo približovať k takému nejakému zahraničnému svetu v tomto duchu, že alebo teda úplne katerská otázka, či sa pôrodnice dajú na Slovensku zmeniť tak, aby sa tam tie ženy cítili komfortne.
Ja by som len možno, že upresnila, že v zahraničí, že v niektorých krajinách je pôrod v pôrodnici alebo v pôrodnom dome alebo doma je rovnocenný, že u nás to máme trošku inak tak v povedomí nastavené, že sú akože tie správne pôrody a potom sú tie alternatívne. Čiže ja len pre tých, ktorí pozerajú túto diskusiu, tak by som chcela upresniť tieto pojmy. A teda, ak som správne porozumela otázke, tak otázka je, že či je možné, aby boli domáce pôrody legálne a že či je možné, aby pôrody v pôrodniciach boli také, aby sa žena pri nich cítila bezpečne a príjemne.
Keď môžem trošku poopraviť, nie otázka, že čo je možné, ale že či vieme nejakým spôsobom legalizovali domáce pôrody na Slovensku, ale že čo potrebujeme na to, aby sme, či je to vôbec reálne na Slovensku, je čo takéto mať v tých podmienkach, aké máme a teda, že čo teda urobiť preto, aby sme toto mohli primiešiť.
No, ja to asi tiež tak trochu posadím inde, lebo domáce pôrody na Slovensku sú legálne. Z hľadiska rodičky, hej? Mne nič nemôžu, keď sa rozhodnem rodiť doma, je to moja slobodná voľba. Takže domáce pôrody, navzdory tomu, že mnohí to neradi počujú, sú legálne. Jasné, bavíme sa asi o tom, nakoľko legálne je pre zdravotnícky personál asistovať pri domácom pôrode, hej? Čiže to už je asi otázka, na ktorú vieme odpovedať, že teraz na Slovensku to teda legálne nie je, ale to asi povieš ty potom. A bavili sa, samozrejme, že táto otázka nám padla v tej preddebate, ktorú sme spoločne mali vzájomnej. A v podstate sme prišli na taký styčný bod, že k tomu netreba veľa. Jasné, že k organizácii papierovým veciam legislatívnym, ako to spraviť, áno, ale ako keby, že čo sa týka tej podotázky typu, či to vieme v pôrodniciach urobiť tak, naozaj je to veľmi často o bazálnych veciach, typu, ako ten personál komunikuje, nakoľko tej rodičke, tej klientke dá tú slobodu navnímať si ten proces, ísť v tom procese tam, kam ona potrebuje. Akože chodenie nestojí nič nemocnicu. Hej? Jedna fidlopta tiež veľa nestojí. Môže si už aj priniesť, hej? Keď nemocnica na to nemá. Ako keby ide o ten princíp, že tu je najdôležitejšie a zároveň najťažšie zmeniť toto.
Myslenie tých ľudí v tej nemocnici. Uh-huh. Rozumiem. Uh-huh. A ja sa teda stretávam ešte aj s tým, že väčšinou potom už aj tie ženy, ktoré teda sú nastavené, že chcú vlastne rodiť prirodzene samé v tohto duchu, tak a priori bojkotujú tú porodnicu, lebo sa boja, že tam to proste tu nebude a tam neprichádza nikto tej konverzácii medzi tým personálom, že veľakrát možno by to bolo umožnené a tá žena to ani nevie, že by to mohlo byť umožnené, lebo sa tomu bráni, že oni mi tam určite budú všetko nútiť, hej, že tak nejak tak nájsť takú nejakú spoločnú cestu k tomu, že veď poďme si pomáhať navzájom a nie sa vyštancovať, ale práve naopak v tomto duchu, že skúsme niečo pre to spraviť. Myslíte si, že teda je to reálne, hej, že...
No ja veľmi dúfam, že pre naše deti to už bude reálne.
Môže sa stať, že prídu do pôrodnice k Zdenke a tá ich bude nútiť, aby si dávali aromatické olejčeky. Aby si tam pozapalovali sviečky a tak. A vybrali si polohu. Tak dúfam, že nebudeš veľmi urputná v tom.
Nie, ale môžem aj ja teda sa k tomu vyjadriť. Ja by som to tak rozštrukturalizovala na viacero častí, lebo to je strašne veľa odpovedí na tú jednu otázku. Tak v súčasnom systéme domáce pôrody za mňa nie, pretože nemajú to pôrodné asistentky dovolené a tým, že to nemajú dovolené, tak vlastne tam nemôžu byť. Riskujú oni. A keďže to nemajú dovolené, tak si ženy volajú k pôrodom rôzne iné osoby, ktoré naozaj sú podľa mňa veľmi úžasné a robia skvelú prácu, ale nie sú to zdravotníci. To je to, čo Ľubka hovorila, že nemusia vedieť odhadnúť celkom to riziko, že kedy už sa treba premiestiť. A ďalšia vec, ženy samé nemajú... ako Ľubka mala asi, teda zrejme to tak spracované, že keď mi zlyhá plán A, mám plán B alebo plán C. Ale pracujem so ženami a aj ma oslovujú, že či by som neprišla k domácemu pôrodu a tak. Ale niektoré ženy nemajú tie nie sú zmierené s tým, že naozaj by mohlo padnúť aj rozhodnutie, že ideme. A potom má problém zase kto? Tá pôrodná asistentka. Aj jak v tom filme. Že toto nemáme ošetrené. A keď sa necíti bezpečne pôrodná asistentka, tak ako sa môže cítiť bezpečne tá žena? Ale pôrody doma budú. Ja myslím, že ich, čo registrujeme, okolo 500 ročne, a to sú len priznané doma pôrody, budú a budú stále a myslím si, že by aj tieto ženy mali mať možnosť mať pri sebe zdravotníka. A nie, aby za ňu miniali ako drahé peniaze, ale to je, presne ako Ľubka povedala, to je systém, ktorý by trvalo jednak to prekopanie možno školstva, a vyškolenie tých asistentiek aj na toto domáce prostredie, lebo viete, keď začne akutné krvácanie a vy máte za chrbtom v šuflíku hneď nejaké lieky, ktoré podáte, tak to by ste si ako by taký nejaký základný systém, že naozaj tie porodné asistentky v tom Anglicku so sebou nosia dva kufre, kde to všetko majú a toto my nemáme, my to nemáme k dispozícii, čiže celkové to preškolenie toho personála, to bude trvať roky. Ďalšia časť tej otázky bolo, že či je teda možné približiť sa nejak k tomu zahraničnému systému. Už sa približujeme, sú prednostovia a primári aj na Slovensku, ktorí sa snažia veľmi akoby približiť tomuto. Čo je potrebné na Slovensku robiť, aby viacej tie jednotlivé pracoviská a nielen primári, ale aj kolektív, či už vrchná, staničná, alebo jednotlivé kolegyne navzájom prijali to, že tá pôrodná asistentka naozaj má svoje kompetencie a že keď ich chce vykonávať, tak nie je outsider v tom kolektíve, lebo a toto je druhá stránka veci, ktorú tá verejná spoločnosť nevidí. A tak to je. A ako sa hovorí, že zvyk je železná košela a keď niekto ide mimo zvyku, tak je zlý automaticky. A potom to cíti aj v tom kolektíve. Takže toto ja vnímam ako problém, to sa musí zmeniť. Ešte napríklad na tej Morave to tak nie je, pretože už od druhého semestra, čo je druhý polrok prvého ročníka, má tá študentka pridelenú svoju pôrodnú asistentku, ktorá má tie kompetencie v tej pôrodnici a má už ruky na jej rukách a nie, že pozerajte sa, vy sa môžete tisíckrát pozrieť, ale ona to už robí. Čiže ona vlastne za tie 3 roky príde do tej praxe a nebojí sa, ale robí to a je hrdá na to, že ja viem, že viem tej žene inak pomôcť ako liekmi. Hej, že viem tieto. Že toto by sme potrebovali prekopať. To, tá zmena už sa deje a deje sa milovými krokmi. Teda, ale žiaľ na niektorých pracoviskách. Takže ja by som bola rada, keby všade majú ženy rovnaký prístup. Na to sa napríklad tvoria štandardy. Hej, alebo nejaké tie postupy. Takže na tomto sa pracuje. A čo by sme mali asi ako taký prvý krok spraviť je toto, že zjednotiť tú starostlivosť a tie možnosti, pretože naozaj aj na starom prístroji, kde sú sondy na kábloch, že nie je bezdrátový systém, tak keď tá žena mi bude stáť v dosahu tých káblov, tak jej naozaj ten monitor napojím aj v klaku na zemi na žinenka. Jej to bude príjemné a nebude sa mi potom braniť, že prídu niektoré ženy do nemocnice a už odmietajú primárne vaginálne vyšetrenie, odmietajú primárne akýkoľvek monitoring, odmietajú všetko. Ale to je to, čo Zuzi som hovorila, že aj my zase potrebujeme nejakú svoju bezpečnosť. Že aj my potrebujeme nejakú svoju bezpečnosť a potrebujeme mať nejaký záznam. A všetko sa to dá spraviť tak, aby žene bolo pohodlne. Keď bude chcieť, ja to vždy hovorím, je to úplne akože nadnesené, keď bude chcieť rodiť nohami zavesená na lustri a ja sa k nej dostanem nejako, že mi to dovolí, tak je to v poriadku. Takže toto by sme mali zmeniť a na to nepotrebujeme ani feedloptu. Hej. To sa môže udiať aj tu, pokiaľ tu za rohom budem mať potrebné akoby takéto vybavenie pre celkové nejaké také aspoň akutné zasiahnutie, lebo ako ste hovorili, že ten lekár niekedy, keď tam nemá celý tým, už v tom vážnom prípade neurobí tiež nič, ale aspoň akože takú základnú pomoc, na čo sú tie porodné asistentky vyškolené. Teda aspoň my sme boli a pravidelne to. Takže umožniť porodným asistentkám vykonávať svoje povolanie tak, ako majú. Zlepšiť komunikáciu. Na to netreba krásne tapety na stenách. Hej? To treba toto. Už sa to deje aj na Slovensku, ale tak akoby zvliecť tú železnú košelu a nájsť tú spoluprácu medzi lekárom, porodnou asistentkou a uznanie sa navzájom aj svojich kompetencií. A zmazanie toho strachu, a to by sme mohli tým školstvom a zmenou tej praxe, pretože keď prídete na prax a ste dobrá na to, aby ste chodili z oddelenia na oddelenie prevážať pacientov a na pôrod sa, keď poslúchate, môžete teda pozrieť a nie ho odviesť, tak to sa ťažko potom. Tá asistentka príde do praxe a nechce to robiť, lebo nie je nadšená z toho, že čo všetko, akože a bojí sa, ale nevidí, nezažila si, že áno, má to zmysel. Keď si to zažije, tak je to potom iné. A preto napríklad tie porodné asistentky teraz, čo študujú v Čechách, tie naše slovenské, tak oni naozaj prichádzajú a chcú. A toho by sme sa mali chytiť. Neviem, či som všetko zodpovedala.
Ja si myslím, že to je taký krásny záver, že teda ja som z toho tak pochopila, že je asi rýchlejšia cesta zhumanizovať tie porody, zhumanizovať personál v nemocnici a proste vytvoriť tie podmienky pre tú ženu tam, ako všetky tieto ostatné legislatívne a neviem aké normy upraviť na to, aby sa rodilo doma, čo vlastne teda nie je až natoľko bezpečné, ako sa teda rodiť v tým zariadeniach, kde sú tie podmienky.
Dlho by to trvalo, aby to bolo bezpečné. Tak, akože ono je to, určite by sme to mali, ale mali by sme aj na tom pracovať, pretože tie ženy budú rodiť doma. Čiže my nemôžeme to odložiť teraz na bok. Mali by sme teraz už začať na tom pracovať, aby to za 10 rokov bolo možné. Keď to my teraz posunieme a budeme sa venovať tomu, že tie nemocnice spravíme, tak stále nám tam tých 10 rokov bude zostávať a bude sa to posúvať ďalej a ďalej. A ešte som chcela, že na čom by sme mali teda začať pracovať je na zlepšenie alebo na tých komunitných porodných asistentkách, aby sa to vrátilo. Takže sa teším na ten rok 2024. Uvidíme, že čo aké budeme mať možnosti. Pretože tá zdravotná starostlivosť začína byť čoraz viac nastavená tak a čoraz viac rodičiek si žiada ísť domov napríklad 2-3 hodiny po pôrode.
a toto potrebujeme ošetriť a aj určite umožniť. No, aby to nebolo na revers, aby to bolo ako oficiálne a aby bola tá nadväzná zdravotnícka starostlivosť, že tá žena odíde 3 hodiny po pôrode domov, ale dostane kontakt na najbližšiu, nie že pôrodná asistentka za ňou pocestuje, ako Ľubka hovorila, že tam bol ten jej strach, že je vzdialená 2 hodiny. Potrebujeme mať pôrodnú asistentku, ktorá tam vie byť maximálne do pol. No,
to bolo veľmi zaujímavé. To jej voláte a ona povie, že ešte som pri jednom pôrode. A teraz akože, hej, to napätie, že či príde, nepríde, mňa stihnú vždy, to je akože druhá vec, ale no ako hej, že dosť to zamávalo tým procesom určite. Ale čo som chcela doplniť je, že vždy sa dá zlepšovať, ako sme sa bavili o tých súrodencoch, že veľmi mám potrebu to tam strčiť, tak neviem, Zuzi, či sa má na to ešte...
Toto bude záverečná veta a bude to taká čerešnička na torte, o ktorej som ja doteraz nepočula a to som fakt o pôrodoch počula veľmi veľa. Aj to, čo som vôbec nechcela.
Ja ti skúsim ten výskum nájsť a pošlem ti ten link na ňo.
No, nadväzuje na seba, ale som hovorila, že by sme mali aj možnosť umožniť tým, že nám odchádzať teda po tých dvoch hodinách.
No, ako som si študovala tie domáce porody, bezpečnosť, štatistiky, neviem čo, tak samozrejme tým, že som psychológ, tak prístup je ku všelijakým časopisom odborným vedeckým a dopatrala som sa k niekomu výskumu, kde vlastne prišli na to, že bonding, a ono to inak dáva tak ako z toho živočíšneho celkom zmysel, že ten bonding nefunguje vlastne len medzi matkou a tým novorodeniatkom, alebo teda otcom a tým novorodeniatkom, ale že on funguje aj medzi súrodencami. A keby sme sa my teda naozaj riadili dobrou praxou, osvedčenou a vedeckou, tak už aj toto by tam malo byť, aby sa do istého časového úseku mali možnosť tí súrodenci spoznať s tým svojim novým ako príchodčím, hej, do tej rodiny. A ten výskum vlastne ponímal toto v nejakej longitudinálnej štúdii, kde oni potom skúmali vzťahy medzi tými súrodencami a tak. A asi nebudeme prekvapené, že to vyšlo teda tak, že akože je to fajn.
Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím si, že navzdory rôznym životným skúsenostiam, aj profesným, tak sme sa zhodli na tom, že ktorákoľvek žena z ktorejkoľvek časti Slovenska, akejkoľvek národnosti alebo s akýmkoľvek sociálnym a kultúrnym zázemím alebo s akýmikoľvek životnými skúsenostiami by mala mať rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti v akomkoľvek zdravotníckom zariadení. Že to by bol ideál, že by sa mohla spoľahnúť a tiež, že by sa mohla rozhodnúť. Treba k tomu niečo dodať?
Áno, že by mala mať rovnaký prístup k zdravotníckému aj tá, ktorá sa rozhodne, že to nebude riešiť v zdravotníckom zariadení.
A tiež by som ešte povedala, že to, čo vlastne tu dnes zaznelo, je, že je dôležité, aby sa ženy a ich rodiny mohli slobodne rozhodovať, ale že je tiež dôležité, aby sa zdravotnícky personál cítil bezpečne a mohol sa rozhodovať v rámci tých kompetencií a dobrej praxe, tých správnych postupov. Takže ja nám všetkým prajem, aby sa z tých pôrodníc stalo také ľudskejšie prostredie pre všetkých, ktorí sa tam pohybujú, čupia, klačia, alebo sú na štyroch, alebo chodia v tom prostredí v bielých plášťoch alebo zelených. Držím nám palce, aby sa to posúvalo dopredu, čo našťastie je jediná vec, ktorú nám život zaručuje, že nič nie je stále, že všetko sa stále mení. Takže už za ten čas, čo my tu sedíme, sa niečo zmenilo, narodilo sa niekoľko detí, môžeme to pozorovať, môžeme k tomu prispievať svojou činnosťou, napríklad podporou organizácií, ktoré robia niečo pre zlepšenie situácie. A ja ďakujem našim hostkám, Ľubke Hrustič a Zdenke Hanušovej. A ďakujem aj vám, ktoré ste prišli dnes na dnešnú diskusiu, aj vám, jedinému pánovi v publiku, bez otázok, pritom muži väčšinou toho majú toľko, čo povedať, tak dnes tu nezaznel mužský hlas. Napriek tomu si myslím, že téma pôrodov sa týka všetkých a tak som veľmi rada, že Café Šopa nám umožnila túto diskusiu a že občianske združenie Presahy ju zorganizovalo. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.
hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia Coffee Shopa. Ďakujeme za pozornosť.